dunida maxamed ali oo madax ka ah ururka shaqeeyo
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomali, nakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatano tarehe 4 Desemba mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na pia kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, watu 9 wauawa na waasi wa ADF katika wilaya ya Beni, huku mapigano makali yakiendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali katika wilaya ya Rubero. Baadhi ya wabunge wa Kivu Kaskazini wanaomba wapewe mafunzo ya kijeshi.
Wanabunge wote wachaguliwa wa Nord Kivu na Ituri waweze kutubeba kunako mafunzo. Baada ya mafunzo, nimesema vizuri, mafunzo ya kijeshi. Na baada ya mafunzo ya kijeshi, kama tutakuwa kama reservist.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Marekani Joe Biden akamilisha ziara yake ya siku mbili nchini Angola.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Ikiwa ni siku ya pili ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, waliangazia usalama wa nchi wanachama ikiwemo Ukraine na mzozo hivi punde wa Korea Kusini na usalama wake. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy alisema leo Jumatano kwamba washirika wa NATO lazima waongeze matumizi yao ya ulinzi. Mawaziri wengine wa mambo ya nje akiwemo Margaret Shanka wa Estonia na Leena Valtonen wa Finland pia walikuwa wakijibu matukio ya hivi karibuni nchini Korea Kusini, wakati vyama vya upinzani nchini humo viliwasilisha sheria na hoja ya kumshtaki Rais Yoon Suk Yeol kutokana na uamuzi wake wa ghafla wa kuweka sheria ya kijeshi. Msimamizi wa makumbusho wa Cameroon Koyoko ameteuliwa kwa mwanamke wa kwanza Mwafrika kuongoza tamasha la Venice Biennale, mojawapo ya maonyesho muhimu zaidi ya sanaa ya kisasa duniani. Mama huyo mwenye umri wa miaka 57 ameongoza jumba la makumbusho la Aziz la sanaa ya kisasa Afrika, Aziz Mokar, huko Cape Town, Afrika Kusini, tangu mwaka 2019, na atasimamia miaka miwili ijayo hadi mwaka 2026. Rais wa BNL Petrangelo Butafuko alimpongeza siku ya Jumanne kama msimamizi msomi na mtu mashuhuri wa umma ambaye ataleta wajuzi vijana walioboreshwa zaidi na wenye weledi kwenye maonyesho hayo yenye umri wa miaka 130 ambayo huvutia maelfu ya wapenda sanaa katika mji wa Italia kila baada ya miaka miwili. Matatizo ya kiuchumi nchini Ghana pamoja na bei ya juu ya maisha na uhaba wa ajira imetawala maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Jumamosi ambao huenda ukatoa mwelekeo wa demokrasia wa taifa hilo. Uungwaji mkono kwa rais anayemaliza muda wake Nana Akufo-Addo na chama chake tawala cha New Patriotic Party NPP umezama katika muhula wake wa pili, huku taifa hilo la Afrika Magharibi likiwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi pamoja na maandamano ya gharama ya maisha na misukosuko katika ukulima wa kakao na viwanda vya dhahabu. Hisia za mabadiliko zimeashiria kinyang'anyiro cha urais na ubunge kumpendelea kiongozi wa upinzani John Dramani Mahama na chama chake cha National Democratic Congress, kura za maoni zinaonyesha, ingawa uvumilivu wa wapiga kura katika mchakato wa kisiasa unapungua. Kujitolea kwa Ghana kuunga mkono kuunga uongozi wa muhula miwili kwa marais na kwa kiasi kikubwa uhamishaji wa madaraka kwa njia ya amani kumezidi kuifanya kuwa muhimu katika eneo lililogubikwa na mapinduzi na mageuzi ya katiba katika miaka ya hivi karibuni. Na shirika la chakula duniani WFP limesema hii leo kwamba hali mbaya ya ukame kuwahi kushuhudiwa katika nchi za kusini mwa Afrika umesababisha karibu watu milioni 26 kukabiliwa na hatari ya upungufu wa chakula. Ripoti yake inaeleza kwamba tatizo limezidi kuwa baya kutokana na hali ya hewa ya kipekee ya El Niño ya mwaka 2023 hadi 2024 na inatarajiwa kuendelea hadi majira ya mavuno ya mwakani. Abdul Shakur Abud anatupa ripoti kamili.
Mkurugenzi wa kikanda WFP kwa ajili ya nchi za kusini mwa Afrika, Eric Perdison, anasema kwamba wanahitaji dola milioni 300 zaidi ili kuzuia janga la ukosefu wa chakula na lishe bora kuzidi kuwa baya zaidi. Anasema janga hilo linaweza kuhatarisha kusambaa kwa njaa katika kanda hiyo zima, ambako tayari watu milioni 26 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula. Perdison ameongeza kusema kwamba ni mataifa saba yaliyoathiriwa zaidi ambayo ni Angola, Lesotho, Malawi, Msumbiji, Namibia, Zambia na Zimbabwe. Mataifa matano kati hayo tayari yametangaza dharura ya kitaifa mnamo miezi ya hivi karibuni wakati ukame umeharibu mimea na mifugo yote. Katika maeneo mengine, wakulima ambao kwa kawaida wanapanda mbegu wakati huu wa mwaka wanashindwa kufanya hivyo. Mkurugenzi mkazi wa WFP nchini Msumbiji, Antonella D'April, amesema maelfu ya watu katika miji na vijiji nchini humo hawana chakula cha kutosha na kulazimika kula mlo mmoja kwa siku au hata mlo mmoja kwa siku kadhaa, akionya kwamba huu ndio wakati msaada unahitajika kwa dharura.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa NATO Mark Rutte alisema siku ya Jumanne kwamba ana imani kwa misaada yoyote ya kijeshi ambayo washirika wanaweza kuwapa Ukraine katika miezi ijayo itatolewa, kwani alionya kwamba Russia inatumia tena mwanzo wa msimu wa baridi kama silaha katika vita vyake nchini Ukraine. Rutte aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels kabla ya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO kwamba kuna kipaumbele katika kulinda miundombinu ya nishati ya Ukraine na kuhakikisha vikosi vya Ukraine vina ulinzi wa anga unaohitajika kuweza kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Rais Joe Biden amekamilisha ziara yake siku mbili nchini Angola kwa kutembelea bandari ya Lobito, kitovu cha mradi mkubwa wa ujenzi wa reli kuanzia Zambia kupitia DRC hadi bandari hiyo kwenye pwani ya Angola. Akiwa huko alikutana pia na viongozi wa kanda ya kusini mwa Afrika na kusisitiza juu ya ushirikiano muhimu kati ya Marekani na Afrika. Abdul Shakur Abud anaripoti zaidi kutoka hapa Washington.
Rais Joe Biden amesema ni lazima Marekani ishirikiane kwa njia bora zaidi na mataifa Afrika kuliko inavyofanya na Uchina ikiwa inataka kuimarisha na kurudisha tena ushawishi wake katika bara hilo. Biden anakamilisha ziara yake ya siku mbili nchini Angola kwa kujivunia mradi muhimu wa miundombinu unaogharimiwa na nchi yake kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya na baadhi ya mabenki ya Afrika, ukiwa na lengo la kushindana na uwekezaji wa China barani humo. Njia hiyo muhimu ya reli itapunguza usafirishaji wa madini na bidhaa muhimu kutoka siku 45 kufikia saa 45 kutokea Zambia hadi Angola. Afisa mwandamizi anayefuatana na Rais Biden amemwambia waandishi wa habari kwamba uwekezaji kutoka Marekani haulinganishwi na mataifa mengine kuhusu ushindani na nani anafanya jambo kubwa au dogo, bali ni kuhusu uwekezaji tofauti kabisa. Akizungumza kwenye mkutano pamoja na marais wenzake wa Angola, Joao Lourenco, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Hakainde Hichimana wa Zambia, pamoja na makamu rais wa Tanzania Philip Mpango, Biden amesisitiza juu ya aina ya uwekezaji Marekani inabidi kufanya pamoja na nchi za Afrika.
All these projects investments are designed to have high impact and meet the highest standards for workers.
Miradi hii yote ya uwekezaji imepangwa ili iwe na tija kubwa na kufikia viwango vya juu kwa ajili ya wafanyakazi, mazingira na miji na vijiji. kwa sababu Marekani inafahamu kwamba jinsi tunavyowekeza Afrika ni muhimu sana kwa kiwango tunachowekeza.
Rais Tshisekedi amesisitiza juu ya umuhimu wa mradi wa kanda ya Lobito na kuwa italeta maendeleo na utulivu katika kanda yao.
Is surely an element that can be leveraged for.
Kwa ufasaha kama tunavyofahamu sote mataifa yote kupitia kanda ya Lobito wana baadhi ya changamoto ngumu zinazokabili dunia hivi sasa. Tunahitaji kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kuweza kufanikiwa.
Akiwa huko Lobito, Biden alitangaza msaada mwingine zaidi wa dola milioni 600 kukamilisha mradi wa reli wenye urefu wa kilomita 1,300. Hapo jana kiongozi wa Marekani alikutana na mwenyeji wake Lorenzo na kuzungumzia ushirikiano mpya kati ya mataifa hayo mawili. Biden alisisitiza kwamba Marekani hivi sasa itajishughulisha kikamilifu na Afrika na kuichukua kama mshirika wake mkuu.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee kule DRC. Watu 9 wameuawa na wengine 10 kujeruhiwa, nyumba kadhaa kuchoma moto na vitu vingi kuporwa katika shambulizi la wapiganaji wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF katika mji wa Oicha wilayani Beni, Kivu Kaskazini. Wakati huo huo, mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali katika wilaya ya Lubero. Oster Malivika anayo ripoti kamili.
Redio za mkono na silaha nzito nzito kwa pande zote zimetumiwa wakati wa mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na vijana wazalendo.
Bakimi. Babimizi bango na mwezi.
Bango.
Okikri.
Kwenye vijiji mbalimbali mbali, kama anavyosema Muhindo Tafiti, mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Lubero.
Ne leo tena imekuwa tena zaidi kwani imekamata kafe, Bwasinge Miobwe, Luofu, Katwa na hata Kirumba wenyewe. Hali kwa sasa ni ya mubaya, wa masasi imepiga mchana yote. Hali mpaka pale hatuyajua nani anamiliki wapi na nani ametoka, nani ameingia, vita ingali naendelea.
Mapigano ambayo yameshuhudiwa kwenye vijiji na miji inayodhibitiwa na M23, jeshi la serikali likisema lilijibu uchokozi wa waasi wa M23 waliouanza tangu Jumatatu, watu wakijeruhiwa na wengine kufariki dunia ambao idadi yao haijajulikana hadi sasa. Kambale Kibakosi Moize ni mbunge wa Butembo.
Wanabunge wote wachaguliwa wa North Kivu na Ituri waweze kutubeba kunako mafunzo. Baada ya mafunzo, nimesema vizuri, mafunzo ya kijeshi, na baada ya mafunzo ya kijeshi kama tutakuwa kama reservist na sisi tukue kunako uwanja wa mapambano ili tuweze kuelewa hiyo siasa mbaya yenye inaacha mambo hayatembee vizuri kunako North Kivu inatokea wapi.
Wakati huo huo, watu 9 wamefariki dunia katika mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ni ADF katika kata la Tenambo mjini Oicha wilayani Beni. Javier Kasahirio ni mkazi wa mji wa Oicha, mji mkuu wa wilaya hiyo.
Watu wamefariki, kuna karibia watu 9 ambao wamefariki katika hiyo mapambano. Kuna wanawake wanaume karibu 3 na wengi wao ni wanawake. Watu karibu 10 ambao wameumizwa na nyumba zaidi ya 10 ambao zimeunguzwa, pikipiki karibu 2 ambao imeunguzwa, na ngambo hayo kulikuwepo na kuporaji wa mali na vitu vya wakaaji katika hiyo eneo.
Hii ikiwa ni siku moja baada ya shambulizi lingine kushuhudiwa katika kijiji cha Peka Vende na kuua watu wengi. Swala linaloleta maswali mengi hadi sasa, wasiwasi ikiwa kubwa kuhusu mashambulizi ya ADF inayoanza upya na mapigano ya M23 upande mwingine, wakati juhudi za kutafuta amani na usalama zikiendelea Angola na vikosi vya kimataifa vilivyoko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikikaa kimya, ikiwemo SADC na MONUSCO. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wakazi katika mji mkuu wa Namibia, Windhoek, wanasema na furaha kubwa baada ya chama tawala cha SWAPO kutangazwa mshindi wa uchaguzi wenye utata siku ya Jumanne na kufanya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuwa na rais wa kwanza mwanamke ambaye sasa ni makamu rais, Netumbo Nandi Ndaitwa. Lakini vyama vya upinzani vimeungana na kupinga mchakato wa uchaguzi, vikidai uchaguzi huo haukuwa wa haki na ulikuwa na wizi. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Chama tawala cha SWAPO Jumanne kilitangazwa mshindi wa uchaguzi wenye utata ambao upinzani ulikuwa tayari umetangaza mwishoni mwa wiki kwamba hautatambua matokeo yake. Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba makamu wa rais Netumbo Nandi Ndaitwa alitangazwa mshindi wa kiti cha rais akipata 57% ya kura, akifuatiwa na mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha Independent Patriots for Change IPC ambaye alipata 25.5%. Nandi Ndaitwa mwenye umri wa miaka 72 amekuwa mwanamke wa kwanza kuiongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye utajiri wa madini ambayo imetawaliwa na chama cha SWAPO tangu ijipatie uhuru kutoka kwa utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka 1990. Uchaguzi wa tarehe 27 Novemba ulikuwa mtihani kwa utawala wa miaka 34 wa chama cha SWAPO, huku chama cha IPC kikipata uungwaji mkono kutoka kwa vijana ambao walikuwa na wasiwasi juu ya ukosefu wa ajira na usawa kuliko kuviamini vyama vya enzi za ukombozi. Kiongozi wa IPC na mgombea mkuu wa upinzani Panduleni Itula alisema chama chake hakitatambua matokeo ya uchaguzi baada ya uamuzi wenye utata wa kuongeza muda wa kupiga kura ambao uligubikwa na machafuko na madai ya wizi wa kura.
We are going to support and work together with them to bring the Namibian democracy to right. We stand for the democracy of the Namibian people and this is basically...
Tutaendelea kufanya kazi pamoja ili kuimarisha demokrasia ya Namibia. Tunasimama kwa ajili ya demokrasia ya wananchi wa Namibia, na hii kimsingi inadhihirishwa na jinsi uchaguzi huu ulivyofanyika, na inatuonyesha jinsi hii haihusu tu kizazi cha sasa lakini kizazi kijacho. Demokrasia imevurugwa na hautasimama na kutizama kitu hicho kikitokea, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya wananchi wa Namibia.
Tume ya uchaguzi imekiri kulikuwa na hitilafu katika maandalizi ya uchaguzi, ikiwemo uhaba wa karatasi za kupigia kura na hitilafu kwenye mashini za elektroniki zilizotumiwa kuandikisha wapiga kura. Hata hivyo, baadhi ya vijana katika mji mkuu Windhoek wanasema wana furaha kubwa. Sam Haimbili, muhasibu, ameiambia AFP kwamba kuiweka nchi mikononi mwa Netumbo Nandi Ndaitwa ni jambo la amana.
Obviously we are expecting her to take us to a different level because looking to her campaigns she has
ni kweli tunatarajia atufikishe katika kiwango tofauti, kwa sababu kitazama kampeni zake alizungumzia mambo mengi yenye maana. Tunatarajia ugunduzi wa gesi ya kijani, green hydrogen, mafuta. Kwa hiyo tunatarajia pia fursa nyingi za biashara na ajira.
SWAPO vile vile lipata viti vingi katika bunge la taifa kwa kupata viti 51 dhidi ya 20 kwa chama cha IPC. Lakini viti hivyo ni vichache ikilinganishwa na viti 63 kilivyokuwa kinashikilia katika bunge la awali. Namibia ni muuzaji mkubwa wa uranium na almasi, lakini wachambuzi wanasema ni wachache kati ya watu wake milioni 3 wanaofaidika na utajiri huo pamoja na uboreshaji wa miundombinu na nafasi za ajira. Kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 na 34 kinakadiriwa kuwa sawa na 46% kulingana takwimu rasmi za mwaka 2018, ni mara 3 kwa kiwango cha ukosefu wa ajira kitaifa. Nandi Ndaitwa, mwanachama mkongwe wa SWAPO, atakuwa miongoni mwa viongozi wanawake wachache barani Afrika.
Na katika makala afya hivi leo tunamwangalia mwanaharakati Doreen Moracha anayezungumzia na kuhamasisha kuhusu virusi vya ukimwi na kuwajenga watu walioambukizwa kuwa na ujasiri zaidi, akiwa yeye mwenyewe anaishi na virusi hivyo. Anazungumzia pia kuhusu swala la unyanyapaa, tiba na jinsi ya kujikinga. Mwenzangu Mary Mgawe anasimulia historia yake.
Doreen Moracha anasema alichochewa sana kuanza uanaharakati wa HIV na ukimwi na kusukumwa kutoa mafunzo, kwa sababu aliona bado kuna changamoto kwa wagonjwa. Anaeleza jinsi alivyoanza.
Nilianza uanaharakati katika mwaka wa 2015, na nilianza kwa sababu nilikuwa nataka kushare story yangu. Nikianza hiku kwa kutokana na uanaharakati, ilikuwa tu nilikuwa nataka tu kuongelesha mtu ambaye hanijui, ambaye simjui. Kwa hivyo sasa nilianza kutoka kwa media ya kwenye magazeti. lakini ikatokea kwamba story yangu imeingia kwenye mitandao ya kijamii, na sasa kutoka hapo nikaanza initiative yangu ambayo inaitwa I'm a Beautiful Story, ambayo inalenga safari yangu kama mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, na pia kupatia watu ile courage ya kuendelea kuishi na virusi vya ukimwi, kwa hapo kuwapatia support kwa njia moja ama nyingine, na pia kuendelea kuwafunza masuala ya virusi vya ukimwi.
Anasema changamoto ni nyingi, ikiwemo kielimu, ujasiri kwa watu wenye virusi vya ukimwi kutoka nje na kuwajenga wengine kupitia mifano yao.
Bado tuna changamoto ya kielimu kwa masuala ya virusi vya ukimwi, kwa maana unapata kuna watu ambao wanasema kwamba virusi vya ukimwi havipo, it's not a real thing. Unapata watu wakisema kwamba virusi vya ukimwi vililetwa Afrika sana sana ili vikapate kuwa watu. Kila siku niko tu, kwa kizungu nazosema outraged, maana there is something new ambayo watu wanasema, ambayo kuna vitu vingine ambavyo ni vya kitambo, ungependa kuamini kwamba in 2024 havipo, lakini sadly vipo.
Kuhusu safari yake hiyo ya kuishi na virusi vya ukimwi, Doreen anatoa ushauri kwa watu kutowatenga wale ambao wameambukizwa na badala yake kutoa ushirikiano. Anaeleza kuhusu mfano wake.
Siwezi nikasema kwamba nimepoteza marafiki kwa sababu ya kuishi na virusi vya ukimwi, maana marafiki zangu wako very supportive na mimi. Lakini kwenye mahusiano wakati mwingine imekuwa tricky, hata kabla ya mimi kukuja publicly na pia baada ya mimi kuendelea kuongelelea virusi story yangu ya kuishi na virusi vya ukimwi. Kuna story nyingine actually ambayo nimekumbuka. Hii sasa nilikuwa nishatoka kabisa publicly kwamba naishi na virusi vya ukimwi. Sasa huyu jamaa akaniuliza how is it, sijui kuisema na Kiswahili, how is it ku date mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Nikamwambia labda tu nini tu, nikamwambia, nikampeleka through the process, nikamwambia sasa hivi kuna prevention, kuna mipira ya kondomu, kuna prep ambayo ni zile dawa unazokunywa kabla ya kukutana kimwili na mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na sasa hivi mimi kwa sasa ni kwa undetectable, maana level yangu ya virusi imeshuka, sasa siwezi nikamwambukiza mtu yeyote HIV. Sasa ilikuwa ni kama a whole lesson. Sasa tumetoka hapo juu zile date moja mbili, akaniambia sasa hii date nafaa itoke hapa kwenye hoteli iende tufike tupatane nyumbani. Nikamwambia ni sawa. Sasa kwa sasa hivi niko nafikiri ameshakuwa comfortable with the idea that niko na naishi na virusi vya ukimwi. Kumbuka nimelelewa kwa na discordant couple. So mamangu anaishi na virusi vya ukimwi, babangu hakukuwa na virusi vya ukimwi. So kwangu ni normal. So huwa sioni ikiwa big deal. Maana hawa ni watu ambao wameishi pamoja wakati ambao hatakukuwa na prevention na mort nayo sasa hivi.
Ili kuhakikisha watu wengi wanaishi na virusi vya ukimwi wanafarijika na kuondokana na unyanyapaa, Doreen naye ametoka uwanjani kwa ajili ya kuwapa ujasiri kwa kutumia mitandao ya kijamii.
Ile ku create awareness ambao mimi naamini kwamba a lot of us tuko aware kwamba virusi vya ukimwi vipo. Ni ile elimu ambayo hatujapata enough. Sasa kwenye mtandao wangu wa YouTube wanatumia sana elimu kuambia watu kwamba hapa ndio mahali tupo, wanasayansi wamefikia hapa, hivi ndivyo vitu ambavyo research inafanya, hizi ndizo ARVs mpya ambazo zinakuja na vitu kama hivyo. Sasa kwenye mtandao kama wa TikTok natumia video ndogo ndogo ambazo unaweka tu message moja, either ni message ya ku peana ile hope kwamba hata mimi pia naishi na virusi vya ukimwi kama wewe, kwa hivyo usiwe usije ukaachwa nyuma, ukaisi njia nyingine tofauti. Sasa kwenye YouTube ndio hiyo, na kwenye TikTok, na pia kukunywa dawa zangu sana. Lakini the end goal inakuanga ni ku reduce unyanyapaa, na sana ule unyanyapaa ambao ni wa kibinafsi, ile self stigma, kwa sababu watu wengi sana wana struggle na self stigma kuliko hata stigma ya jamii. Sasa kwenye Instagram, Facebook na Twitter, sasa hapo natumia zile message ndogo ndogo za kuleta ile hope, ili watu wakapate kunywa dawa zao, kuongelelea unyanyapaa, lakini siisemi yani kama vile ambavyo motivational speaker anaweza kuwa anasema. Huwa natumia jokes sana.
Ilikuwa ni historia ya Doreen Moracha akielezea safari yake ya kuishi na virusi vya ukimwi na kuwashawishi wengine walioambukizwa kuona kwamba wanaweza kuendelea kuishi na jamii kama kawaida wakifuata masharti na kujieleza. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe na kusii usikose kuungana nasi tena.
Naam, kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwaka 2024 umekuwa na athari mbaya kwa wafanyakazi wa misaada na wafadhili. Kulingana na Umoja wa Mataifa, 282 wameuawa katika miezi 11 ya kwanza, ambayo ni idadi kubwa kuliko jumla ya watu 280 waliouawa mwaka jana. Zaidi ya hayo, wengi wa waathirika waliuawa na watendaji wa serikali, watu ambao walikuwa na jukumu la kulinda wafanyakazi wa misaada na kuwezesha kazi zao. Matendo hayo yanakiuka mikataba ya Geneva, ambayo inalinda watu ambao hawashiriki katika mapigano moja kwa moja. Hata hivyo, watendaji wasio wa serikali wanabeba kiasi kikubwa cha lawama. Haikubaliki kwamba wale wanaowasaidia na kuwalinda walio hatarini zaidi wangekuwa walengwa wa vurugu, alisema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Mapema mwaka huu, wanamgambo wa Kihudi waliwateka wafanyakazi wengi wa Umoja wa Mataifa na wanadiplomasia, ambao wote walikuwa wakifanya kazi kuleta msaada wa kuokoa maisha kwa watu wa Yemen. Nchini Ukraine, wanajeshi wa Russia wamewatendea raia ukatili usiokubalika, ikiwa ni pamoja na kuwatesa na kuwahamisha kwa nguvu na kuwafukuza watoto. Vitendo hivi sivyo vya nasibu au vya hiari, lakini ni sehemu ya juhudi kubwa za kimfumo za Kremlin dhidi ya watu wa Ukraine. Huko Gaza, raia wa Palestina wamepitia hali ngumu zaidi katika vita hivi. Raia wengi sana wameuawa, ikiwa ni pamoja na maelfu ya watoto. Marekani inaendelea kuhimiza pande zote kuwezesha huduma zisizozuiliwa za kupeleka bidhaa za kusaidia kibinadamu na vilevile biashara kuingia kote Gaza, Balozi Wood alisema. Ukweli kwamba hatua za Hamasi zinahatarisha raia haupunguzi umuhimu wa majukumu ya Israeli ya kulinda raia, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa kibinadamu. Tunasisitiza wito wetu wa pande zote kulinda raia, miundombinu ya kiraia na shughuli za kibinadamu, kuhakikisha ufikiaji wa kibinadamu katika maeneo yote ya Lebanon na kuheshimu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa. Pia tuna wasiwasi kuhusu usalama wa wafanyakazi wa kibinadamu nchini Sudan, alisema Balozi Wood. Tangu kuanza kwa vita, mapigano yameua wafanyakazi 50 wa kutoa misaada na kujeruhi wengine wengi. Dazani za wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu pia wamezuiliwa na wengine bado hawajulikani waliko. Msimamo wa Marekani uko wazi. Mikataba ya Geneva ni muhimu hii leo kama ilivyokuwa miaka 75 iliyopita. Ndio maana tuliunga mkono wito wa mapema mwaka huu wa kujitolea upya katika suala hilo, alisema Balozi Wood. Tutaendelea kutetea ulinzi wa wafanyakazi wa kibinadamu kila mahali duniani kote. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.